Welkom gemeente, goeienaand. Voordat ons begin het enkele afkondigings namens die kerkraad. Dit is vandag voorbereiding vir die heilige nagmaal, wat as die Here wil volgende week in die oggenddiens gevier sal word. Indien daar besoekers is wat saam met ons nagmaal wil vier, of as die familie of vriende het wat u besoek, sal het nodig wees om asseblief ons vooraf, verkieslik voor Vrydag, by die kerkraad te laat weet deur die wijksouderling, sodat die nodige reëlings en ondersoek getref kan word. Wie word herinner aan die gemeentevergadering aanstaande saterdag om 3:00 die middag? Die agenda en dokumente sal elektronies versprei word. Die jaarlikse kerkvisitasie sal, as die Here wil, plaasvind op 9 Augustus. Lidmate wat die visitatore wil spreek, moet dit asseblief vooraf aan die kerkraad bekend maak. En die kollektes is vandag bestem vir die kerk en sending. Tot sover die afkondigings. Gemeente, laat ons harte tot God verhef en sy seëngroet ontvang. Ons erken dat ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. As antwoordlied op die Here se seëngroet, sing ons saam Psalm 144 verse 1 en 2. Gemeente, kom ons buig ons hoofde en ons vra die Heer se seën. Heilige Here wat in die hemel is, U goedertierenheid is tot in die hemele, U trou tot in die wolke, U geregtigheid is soos die berge van God, U oordele is soos 'n groot watervloed. Here, U behou mense en diere. Hoe kosbaar is U goedertierenheid, o God. Daarom skuil ons, mensekinders, onder die skaduwee van U vleuels. Ons verkoop ons aan die vettigheid van U huis, en U laat ons drink uit die stroom van U genietinge. Want by U is die fontein van die lewe, die lewende water. In U lig sien ons die lig. Laat U goedertierenheid voortduur vir die wat U ken, en U geregtigheid vir die opregtes van hart. O Heilige Gees, sonder die lig kan ons nie U woord verstaan nie. Is die lewende water vir ons weerhou. Daarom, almagtige Here, vra ons vir die seën van die boodskap aan ons vanaand. Mag ons harte verlig word en ons U evangelie opnuut verstaan. Heer, gee ons vanmiddag verder, waar ons vanmiddag verder gaan met die heilige nagmaal. Ons vra dat ons dit reg verstaan, die evangelie daarin kan sien en hoor en proe, en dat ons dit ook so reg kan verduidelik vir ander. Heer, as voorbereiding vra ons ook, en ons sê ook dankie, dat ons dominee voor verlede week kon verjaarsdag vier. Heer, ons dankie vir hom en sy gesin en ons gemeente, die verskil en die rustigheid wat hulle bring, en bo alles die woord wat hy deur hom bring. Bewaar hom, want ons weet dat die duivel uit is om alle dominees aan te val. Heer, ons vra vir beskerming, en dankie ook dat hy saam met sy gesin sy verjaarsdag kon vier. O God, ons vra en bid hierdie in die naam en krag van ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons behandel Heidelberg se katechismus Sondag 29. Ons lees eers die Katechismus, en dan sal ons gedeelte uit die Bybel lees. Vraag 78 en 79. Vraag en antwoord 78 en 79. Verander die brood en wyn dan in die werklike liggaam en bloed van Christus? Nee, maar soos die water by die doop nie in die bloed van Christus verander nie, of die afwassing van die sonde self is nie, maar slegs 'n goddelike teken en versekering daarvan, so verander die brood by die nagmaal nie in die liggaam van Christus self nie. Ooreenkomstig die aard en gebruik van die sakramente word die brood egter die liggaam van Christus genoem. Vraag 79, waarom noem Christus dan die brood sy liggaam en die beker sy bloed van die Nuwe Testament? En waarom noem Paulus dat die gemeenskap met die liggaam en bloed van Christus? Antwoord, dit is gewigtige redes waarom Christus so sê. Hy wil ons daarmee leer dat soos brood en wyn die tydelike lewe onderhou, so voed sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed as die egte voedsel en drank, ons siel vir die ewige lewe. Verder wil hy ons, deur hierdie sigbare tekens en verborge, veral verseker, dat ons net so seker deur die werking van die Heilige Gees aan sy ware liggaam en bloed deel kry, as wat ons hierdie heilige tekens met die liggaamlike mond tot sy gedagtenis ontvang. Hy verseker ons ook, dat al sy lyding en gehoorsaamheid so seker ons eie is, asof ons self in eie persoon alles gelei en die skuld van ons sondes aan God ten volle betaal het. Tot sover dan die Heidelbergs katechismus. Ons lees dan nou in verband daarmee ons gedeelte uit die woord, en dit is Johannes 4. Ons lees van vers 1 tot 42. Samaritaanse vrou. Toe die Here dan verneem dat die Fariseërs gehoor het dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes, alhoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy disippels, het hy Judea verlaat en weer na Galilea gegaan. En hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n stad van Samaria, wat Sychar genoem word, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. En die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink, want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u, wat 'n Jood is, van my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is wat vir jou sê, geef my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, Here, u het nie eens 'n skepting nie en die put is diep, waarvandaan kry u dan die lewende water? U is toch nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee? Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewigheid. Die vrou sê vir hom, Here, gee my daardie water, sodat ek nie dors kry en hoef te kom om te skep nie. En Jesus sê vir haar, gaan roep jou man en kom hier. Die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie, want jy het 5 mans gehad en die een wat jy nou het is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê. Die vrou sê vir hom, Here, ek sien dat u 'n profeet is. Ons vaders het op hierdie berg aanbid en julle sê dat die plek waar ons behoort te aanbid in Jerusalem is. Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n uur wanneer julle nie op die berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Maar kom, daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Jesus sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek. En op die oomblik het sy disippels gekom en hulle verwonder dat hy met 'n vrou in gesprek was. Toch het niemand gesê, wat verlang jy nie, of waarom spreek jy met haar? Die vrou het toe haar water kan laat staan en naar die stad gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie? Hulle het toe uit die stad gegaan en na hom gekom. En intussen het sy disippels by hom aangedring en gesê, Rabbi, eet, maar hy sê vir hulle, ek het voedsel om te eet wat julle nie van weet nie. Die disippels sê toe vir mekaar, het niemand dan vir hom ete gebring? Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring. Sê julle nie, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie. Kyk, ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande dat hulle al wit is vir die oes. En hy wat maai, ontvang loon en vergader vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier saam bly kan wees. Want hierin is die woord waar. Dit is een wat saai en ander wat maai. Ek het julle gestuur om te maai waar julle nie aangewerk het nie. Ander het gewerk en julle het in hulle arbeid ingegaan. En baie van die Samaritane uit daardie stad het in hom geglo oor die woord van die vrou wat getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane dan by hom kom, het hulle by hom aan gedring om by hulle te bly, en hy het daar 2 dae gebly. En baie meer het op grond van sy woord geglo, en aan die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons het self gehoor, en ons weet, dat hy waarlik die Christus, die saligmaker van die wêreld is. Tot sover. Gemeente, kom ons sing saam eers uit Psalm 144 verse 3 en 6. Gemeente, na die preeklees sal ons saam sing Psalm 40 verse 1 en 3. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, hoe moet ons evangeliseer? Is dit net met liefde en dade? Of is dit net met woorde? Wel, eerstens moet ons besef dat evangelisasie die derde stap in 'n proses is. Jy gaan nie net uit en evangeliseer sommer net so nie. Al dink ons dalk dit is wat ons skriflesing sê, is daar eintlik stappe wat geneem is, voordat hy die vrou by die put die goeie nuus gaan vertel het. Eerstens, voordat ons leer hoe ons aan ander die evangelie moet verkondig, moet ons kyk hoe God die evangelie aan ons verkondig het. Dis die eerste stap. Jesus het na haar toe gekom en hy maak homself bekend as die Messias. Nadat God die evangelie aan ons verkondig het, moet ons aan ons eie siele die evangelie verkondig. Dit is die tweede stap. Doen self ondersoek en verduidelik vir jouself die evangelie. Dit is 'n proses. Al het die vrou dalk getwyfel, ons sien het waar sy sê, is hy nie miskien die Christus nie? Is dit toch seker genoeg om die boodskap na die dorp te bring? Is sy toch seker genoeg om die boodskap na die dorp te bring? Om die nuus te bring aan diegene wat haar selfs gehaat en verwerp het. Al die pad van die put af tot in die dorp het sy waarskynlik gewonder en geworstel in haar gedagtes. Sy het die goeie nuus aan haarself verkondig. En dan uiteindelik die derde stap, nadat ons aan onsself die evangelie verkondig het, dan kan ons die evangelie deel met die mense rondom ons. Ons kan soos die vrou ook uitroep, kom aanskou wat die Here gedoen het. In gemeente, ons kan sien dat die nagmaal 'n perfekte voorbeeld is van hoe ons deur hierdie drie stappe moet werk. Deur die nagmaal hoor ons hoe God aan ons siel die evangelie verkondig. Wanneer ons saam die nagmaal vier, wanneer ons eet, is ons beide die prediker en die gemeente. Ons verkondig die evangelie aan onsself en ons siele. En nadat ons versterk is deur hierdie maaltyd, hierdie fees, word ons verseker, ons word bemoedig en bemagtig om uit te gaan en die goeie nuus te vertel en te verkondig aan die wêreld daar buite wat dit so dringend nodig het. So ons tema vanaand, soos jy fees vier, verkondig die evangelie aan jou siel, sodat jy het aan ander kan verkondig. Ek herhaal, soos jy fees vier, verkondig die evangelie aan jou eie siel, sodat jy dit aan ander kan verkondig. Die drie punte wat ons nou gaan kyk is, verkondig dit met die elemente, verkondig met begrip, en verkondig met versekering. So met die elemente, dis nou elemente van die nagmaal, met begrip en met versekering. Verkondig met die elemente. Nou mag het dalk vreemd voorkom, en jy het daar gewonder oor hoe, en om die nagmaal op hierdie manier, om na die nagmaal op hierdie manier te kyk, om dit as 'n voorbeeld te sien van hoe ons deur hierdie stappe werk. Maar as ons daaroor nadink, maak dit eintlik baie sin. Kom ons kyk. Wat doen die nagmaal? Wat verteenwoordig dit? Soos ons in die formulier hoor, beteken en verseël die nagmaal vir ons Christus se eenmalige offer aan die kruis. Waar gaan die nagmaal? In kort, die nagmaal gaan oor een ding, die evangelie. Nou, net om duidelik te wees, ek sê nie dat ons allemaal na die tafel moet nooi nie, of dat die eerste kennismaking met die kerk die nagmaal moet wees nie. Volgende keer, in Sondag 30, gaan ons leer wie aan die nagmaal van die Here mag deelneem. Maar, in die nagmaal hoor ons as Godse volk die evangelie. Ons sien die evangelie en ons proe die evangelie. Ons God is so genadig teenoor ons, dat hy, benewens die gepredikte woord, ook vir ons die sakramente gegee het, om vir ons uitwendige sintuie des te beter voor te stel, wat hy aan ons deur sy woord te kenne gegee en wat hy inwendig in ons hart doen. NGB artikel 33. In die doop kry ons die uiterlike teken van water. Net soos die water die vuilheid van ons liggaam afwas, het ons die belofte dat Christus se bloed ons sondes afwas. Die water self is nie spesiaal nie. Die water verander nie in Christus se bloed nie, maar het verteenwoordig daar die geestelike en baie werklike reiniging. En net soos in die doop, word ons ook in die nagmaal 'n geestelike werklikheid gewys deur gewone fisiese elemente, die brood en die wyn. Maar nou, hoekom juist hierdie twee elemente? Is dit omdat brood alledaagse dinge is, en ook of dit te doen het met feestvieringe? baie bewegings dink toch so, maar nee, dit het net te doen met alledaagse dinge nie, en het ook niks te doen met feeste, feestvieringe nie, elemente daarvan nie. Nee, die nieuwe testamentiese brood en wijn gaan alles oor die vervulling van die oud testamentiese pascha. Ons moet onthou dat daar die eerste nagmaal gehou is tydens die laaste pascha. Die eerste christelike fees is ingestel by die laaste joodse fees. En so het ons verlosser die voedsel gebruik wat hy daardie aand beskikbaar gehad het. Hy het die brood gebruik, eerstens. Brood wat gebreek en in die mengsel van bitterkruie gedoop is, kruie wat die bitterheid van slavernij in Egypte moes uitbeeld. Jesus het daar die bitterheid en leiding aan die kruis ervaar, sodat ons, wat sy geestelike lichaam is, heel gemaak kon word. Hy het die uiterste bitterheid en pijn deurgegaan om ons daarvan te verlos. Hy het die wijn gebruik. In Jesus' tyd was daar twee verskillende bekers wijn, wat aan die einde van die maaltijd bedien is. Ons is nie helemaal seker wat een hy gebruik het nie, maar albei betekenisse is vir ons waar in die nagmaal. Die een beker is van verlossing, een dankbeker vir bevryding uit Egiptiese slavernij. En daar was die beker van die koninkryk, wat vorentoe kyk na die ewige fees saam met God in die hemel. Daar die brood en wijn wys na die verlossing van Jesus Christus. En so wanneer ons weer saam feestvier, onthou met hierdie wat hierdie elemente beteken. Onthou hul geskiedenis en die rykheid van hulle simboliek. Dit is wat God jou leer uit die sakramente. Dit is waaraan jy jouself moet herinner. En hierdie verhaal van verlossing, gered van die bitterheid van sonde, gered vir 'n ewige fees in die hemel, dit is die verhaal wat jy moet deel. Want dit is die evangelie van Jesus Christus. Maar terwyl ons aan die tafel is en die gebreekte brood eet en die wijn drink wat uitgegiet is, wat doen ons dan precies? Wat eet ons? Wat drink ons? Om werklik te kan feestvier moet ons verstaan wat die maal beteken. En dit is ons tweede punt. Verkondig met begrip. Wanneer ons jonk is, kan ons dalk met verwondering na die brood en wijn kyk. Ek weet, dit was met my so die geval. Daar die brood in perfekte blokkies gesny. Daar die wijn so diep en rooi van kleur. Maar dit moet toch meer wees as dit net dit. Enige een van ons kan precies dieselfde brood en wijn koop en skynbaar dieselfde maaltijd by die huis hê. Wat gebeur hier werklik? Hier is verskil van mening tussen Rooms-Katolieke en protestantse gemeentes, selfs tussen verskillende protestante. Die Rooms-Katolieke kerk aan die een kant glo dat die brood en wijn wesentlik verander die oomblik as die priester sê, aanskou die lichaam van Christus, aanskou die bloed van Christus. Hulle word getransformeer, nie fysisk nie, want mens kan makkelijk sien, die brood proe nog dieselfde, en die wijn proe nog dieselfde, maar hulle word in hulle wese verander. Al lyk en smaak hulle dieselfde, het hulle werklik die lichaam en die bloed van Christus geword. Die Lutherse kerk glo dat die brood en wijn self nie verander nie, maar dat Christus, wanneer die elemente geseën word, geestelik met hulle verenig word. Christus daal uit die hemel neer en word met die brood en wijn verenig. En so word Christus geestelik geëet en gedrink deur die gemeentelede. Maar wat sê ons katechismus? Wat sê die skrif, wat die skrif getrou opsom? So is die water op die by die doop nie in die bloed van Christus verander, of die afwassing van die sonde self is nie, maar slegs 'n goddelike teken en versekering daarvan. So verander die brood by die nagmaal nie in die liggaam van Christus nie. Gemeente, dit is nie oor die voedsel self nie, maar om geestelik gevoed te word. God het nog altyd so gewerk, is dit nie? Die besnijders het nie letterlik sonde weggesny nie. Dit was om God se eienaarskap te toon en om te leer dat skeiding van die sonde 'n offer vereis. Skeiding van die sonde vereis bloed en wyn. Skeiding van die sonde beteken dat jy anders is as die mense rondom jou. In die Pasga het die bitterkruie nie die bitterheid van slawerny geword nie. Dit dien eenvoudig as iets wat na die waarheid wys. Jy kan na die brood kyk, jy kan na die brood en wyn kyk soos 'n prediker. Wanneer 'n prediker sy werk reg doen, wanneer hy dit getrou doen en jy na hom luister, hoor jy God wat deur hom spreek. Soos met 'n predikant, so ook die brood en wyn. Hulle is slegs boodskappers. Hulle is die dinge wat jou verbind met 'n groter werklikheid, die geestelike werklikheid van verlossing. Die predikant herinner jou aan die waarhede van die skrif. Die predikant leer jou wie God is en wie jy is as sy kind. Die brood en wyn herinner jou aan die lyding en die dood van Christus. Hulle moet jou daaraan herinner van die seën wat ons ontvang uit die bitter lyding wat hy gedra het. Die nagmaal is bedoel om jou terselfdertyd te laat treur en te laat bly wees. My sondes was so erg dat Jesus Christus moes ly en sterf daarvoor. En my verlosser is so goed, so liefderyk, dat Jesus Christus gekies het om vir my te ly en te sterf. Dit is wat die brood en die wyn doen. Hulle is beelde, tekens, simboliese waarborge. Maar hulle moet nie aanbid word nie. Wanneer ons meer fokus op elemente as die verlosser, sondig ons ernstig. Want die fees gaan nie oor voedsel nie, maar die fees is 'n maaltyd van seën, van troos en van versekering. En dit bring ons by die derde punt. Verkondig met versekering. Tot dusver het ons gekyk na presies waarom ons fees vier en hoekom ons juist daardie spesifieke elemente gebruik. Maar hoekom vier ons fees in die algemeen? Wat word daar eintlik aan die tafel verkry? Wat kan ons ontvang wat ons dan aan ander kan gee, raak in die evangelisasie? Wat is ons kom en aanskou oomblik? Wanneer ons van die nagmaal wegstap, moet ons vol voel. Nie liggaamlik vol van 'n stukkie brood en 'n slukkie wyn nie, maar geestelik vol. Want daar is geen manier waarop ons 'n enkele stukkie in 'n klein stukkie wyn 'n fees kan beskou nie. Maar geestelik sal ons van hierdie fees eet en drink vir ewig in die koninkryk van die hemel. Die evangelie verhaal, die verhaal wat die Samaritaanse vrou haar dorp vertel het, die evangelie wat ons hoor in die prediking, ons sien dit in die doop en ons proe dit in die nagmaal. Dit is die verhaal wat ons moet deel met almal wat ons ontmoet. Hierdie ou verhaal sal die nuwe lied word. Die lied van die bloed van die lam. Die bloed wat die boekrolle oopmaak. Die bloed wat stamme en nasies verlos en sondaars in heiliges verander. En dit is dit waarvan ons 'n voorsmaakie kry aan die tafel van die Here. Dit is die versekering wat ons ontvang wanneer ons die brood neem. Dit is die vertroue wat ons ontvang wanneer ons die wyn drink. Die katekismus stel dit so. Hy wil ons net so seker deur die werking van die Heilige Gees aan sy ware liggaam en bloed deel laat kry as wat hy ons hierdie tekens met die liggaam, met die liggaamlike mond tot sy gedagtenis ontvang. Ons is deelgenote, gemeente, onthou dit. Skryf dit ergens groot neer. Ek is 'n deelgenoot. Skryf dit in die kombuis skryfbord of op die lesenaar kalender. Ek is 'n deelgenoot. Ek is 'n deelgenoot. Want dit beteken, wat dit beteken is dat ons die is wat deel het aan Christus. Ons is die wat in sy liggaam deel. Ons is die wat intiem verbind is aan hom, ons hoof. Christus is die hoof en die kerk is die liggaam. Waar hy gaan, sal ons volg. Die nagmaal leer ons dat ons met onbreekbare bande aan ons verlosser verbind is. Ons is verenig met hom met kettings wat nooit gebreek kan word nie. Ek is 'n deelgenoot. En dit beteken dat ek my verlosser sal volg waar hy is. Of ek nou sterf, of as hy terugkeer, wat ook al eers gebeur, waar die hoof gegaan het, daar sal die liggaam volg. Dit is meer seker dat dit gaan gebeur as die son môre in die ooste gaan opkom. God het dit so verklaar en dit sal gebeur. Daar is geen miskien daaraan nie. Die wat Christus verlos het, sal opgaan om by hom te wees. Gemeente, tweede versekering van ons katechismus is as volg. God verseker ons ook dat al sy leiding en gehoorsaamheid so seker ons eie is, asof ons self in eie persoon alles gelei en die skuld vir ons sondes aan God ten volle betaal het. Dit is iets wat ons as Christene voortdurend moet onthou. En daarom vra ek nou van julle om nog iets op daardie witbord neer te skryf. Nog iets op daardie kalender. Net drie woorde. Die drie woorde wat Dominee Segstrou eens op 'n kwitansie gesien het en wat sedendien op sy hart afgedruk is. En steeds nodig om daaraan herinner te word. Wat is daardie drie woorde? Ten volle betaal. Ons sondes is ten volle betaal. Daar is geen sonde oor wat nie betaal is vir die volk van God nie. Dit is wat die gebreekte liggaam en die vergote bloed vir ons sê. God het sy troon, toren uitgestort. Geregtigheid is volbring. Hy sou 'n onregverdige God gewees het as hy dan nog verdere betaling van jou sou eis. Elke sonde is afgewas. Al is jy in jouself bevlek en verdorwe, in Christus is jy niet. In Christus is jy skoon, jy is rein, so sien God jou. En dit is die komende aanskou van die nagmaal, gemeente. Die Samaritaanse vrou was verstom dat Jesus alles van haar geweet het. Sy was verwonderd dat Messias water uit haar sondige hand sou aanvaar. Maar vir jou en vir my, God weet nie net alles wat jy gedoen het nie, al ooit gedoen het nie, elke bose daad, elke goeie daad, alles is oop voor sy oë. Hy het alles gesien, en dit is nie 'n mooi prentjie nie. Maar hy het meer gedoen as net aanskou. Hy het jou sondes gesien, en jou skoon gewas. Hy het jou probleem gesien, en jou oplossing voorsien. Hy het jou redding voorsien. Hy het homself aan jou verbind met 'n ewige band van liefde. En wanneer ons dit weet, wanneer ons dit van die kansel hoor, en weet ons, wanneer ons dit in die sakramente sien, en wanneer ons vir onsself toeëien en dit toepas, skryf dit neer op 'n witbord, verkondig dit aan jou eie siel, en dan versprei die evangelie waar jy ook al gaan. Versprei die evangelie in liefde. Versprei die evangelie in vertroue. Versprei die evangelie in jou woorde en in jou dade. Amen. Ons sing nou saam Psalm 40 vers 1 en 3. Gemeente, kom ons dank tot God. Almagtige, genadige Heere God. Dankie dat ons die evangelie weer so mooi kon hoor, dat u aan ons openbaar het, dat die goeie nuus weer ons bereik het. O Heilige Gees, ons dankie daarvoor, dat u ons insig gee in die woord en in die hoor daarvan. Ons vra dat u nou met ons sal wees in die rest van die week, dat ons die woord wat ons vanoggend en vanavond kon hoor, aan onsself gaan verkondig, daaroor dink, daaroor bid. En dan vra ons, o God, vir die geleentheid en krag en insig, om getuies te kan wees van die werke en dade, dat ons self die evangelie kan vertel aan 'n wêreld daar buite wat dit ook so dringend nodig het. Dat ons in moeilike situasies op u vertrou en reg kan optree. Heer, mag ons dan ook so voorberei vir die nagmaal wat ons volgende week wil vier, as dit u wil is, dat ons uitsien om as gemeente weer die evangelie nie net te kan hoor nie, nie net herinner te word aan die werke nie, maar ook die evangelie mag sien en proe. Dankie dat ons so u liefde en sorgsaamheid hierin kan sien. En mag ons dan ook onthou dat ons is deelgenote en dat ons sondes ten volle betaal is. Ja, dat ons die waarhede kan herhaal volgende week. Ons is deelgenote en die drie woordjies onthou, ten volle betaal. Heer, soos een dominee in Amerika gesê het, as ons nie heeltyd die evangelie aan onsself herhaal nie, dan sal ons uiteindelik altyd opeindig met geloof en plus nog ons eie werke. Heer, asseblief bewaar ons daarvan, dat ons dink daar is enige iets in ons, maar altyd onthou, dit is alles in daardie offer van die middelkruis en slegs daardie seun van God het gesê dat ons na u bruiloftsfees kan kom. Heer, ons bid alles alleen in die naam van ons Redder en Heer Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons gaan ook nou saam staan en sing ons geloofbelydenis.
Thank you.
Ons het nou die geleentheid om Here te dien met ons offergawes. Eerste een is vir kerk en tweede een vir sending. As slotsang sing ons saam Psalm 40 vers 7 en 8. Gemeente, laat ons ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang en in vrede hier vandaan weggaan. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee. Amen.